Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Pentru că trăim vremuri grele de decadență morală, când un număr mare de femei și fete au ajuns prostituate, iar mulți bărbați apelează la serviciile lor, am ales astăzi să vorbim despre tinerii și prostituția. Invitații mei de astăzi, care mă vor ajuta în realizarea emisiunii, sunt Aurora Răzbici, Mădălin Surugiu, Cristina Buliga, consultant prevenire trafic de persoane, și pastorul Florin Mihuțescu. În primul rând, dați-mi voie să vă spun un bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Știți persoane care practică prostituția?
Da, m-am intersectat în activitatea mea cu diversi oameni de afaceri din orașul nostru, pe care mulți îi cunoaștem și care posează chiar în familiști convinși, care practică, din păcate, lucrul ăsta.
Se lăudau cu lucrul acesta sau
doar? În cercul lor de prieteni, da. Era o mândrie să-și dovedească în felul ăsta cumva bărbăția între ei.
Nu pot să spun personal că cunosc bărbați care să alerge în locurile prostituției sau să caute astfel de servicii, dar legat de femei care să se prostitueze, am fost cumva expusă de mică, trăind la sat, la diferite persoane care au alergat la prostituție pentru că nu aveau bani, din motive de sărăcie, probabil că...
Fete?
Au fost, da, fete. Și chiar aveam vârsta de 13 ani când am auzit, cred că una dintre colegele mele era implicat într-un astfel de lucru. Și pentru mine, cred că ăsta a fost primul șoc legat de prostituție.
Ce credeți că îi împing pe tineri? Și în mod special pe tinere, pentru că ele sunt mai mult implicate în acest domeniu.
Păi eu aș vrea să analizăm puțin lucrurile în sens invers, adică din efect în cauză, și să vedem câteva din motivele care împing oamenii în această patimă. Atât în calitate de consumator, cât și în calitate de persoană care oferă astfel de servicii. Aici trebuie să precizăm că sunt persoane care în mod conștient și voit au ales acest stil de viață, dar sunt și persoane care au fost constrânse să facă asta, adică victimele traficanților de carne vie. Statisticile spun că cele mai multe astfel de persoane provin din rândul unor familii dezorganizate, de o calitate morală îndoielnică. Sărăcia poate fi considerat un factor care susține fenomenul prostituției, dar într-un mod surprinzător, eu zic că nu doar clasa de jos a societății este furnizoare constantă de prestatori sau consumatori de prostituție. Un fenomen îngrijorător întâlnit la noi în ultimii ani este abandonul copiilor în țară. E la modă să plece părinții dincolo la lucru și copiii rămân de multe ori în grija lipsită de autoritatea bunicilor sau rudelor apropiate, care nu reușesc să-i supravegheze, existând riscul să ajungă în anturaje periculoase, care să încurajeze să practice sau să consume prostituție de la vârste incredibil de mici. Atât de subtile, diavolul convinge pe mulți în numele bunăstării să plece din țară, să câștige un ban și revin din ce în ce mai rar sau uneori, din păcate, chiar deloc. Există și o categorie de oameni care consideră că prostituția este ceva la modă sau la vârsta atât de periculoasă adolescenței, prin care am trecut toți, plină de teribilism, e ceva
și
ce trebuie...
de afirmare.
Da, e ceva ce trebuie neapărat încercat, măcar o dată. În rândul tinerilor de astăzi, din păcate spun asta. Mulți adolescenți, dar și persoane mature pe deasupra și căsătorite, care, cum am zis, pozează de multe ori și în familiști model, aleg să consume prostituție vrând să demonstreze bărbăția în cercul lor de prieteni.
Da, și cred că e un lucru cel puțin legat de fete, că poate să reprezinte independență financiară pentru multe dintre ele. Poate multe au datorii și prin prostituție, da, pot să câștige poate sume mai mari de bani într-un timp mai scurt. Dar nu pot ști exact ce se întâmplă în inima unei fete. Am auzit de situații în care fetele au fost expuse de mici și ideea lor era că doar în mediul ăsta pot să se descurce, doar în mediul ăsta pot să crească, poate chiar mamă prostituată, tată proxenet, și poate multe dintre ele au fost împinse de circumstanțele în care au crescut.
Da, poate de aia se numește cea mai veche meserie din lume.
Da.
De ce nu ar trebui legalizată prostituția? Pentru că în România mă refer, pentru că în alte țări, în alte state este legalizată, dar de ce n-ar trebui România să legalizeze?
Băi, mă întorc la fraza asta cu cea mai veche meserie. Aș vrea să explic ceva aici, că din păcate termenul nu mi se pare că ar condamna lucrul ăsta, ci chiar e transmis de multe ori pe un ton aproape laudativ, care încearcă să justifice sau să încadreze chiar normalitate păcatul ăsta, care este unul foarte grav în toate formele lui de manifestare. Discuția despre legalizare e un subiect vast, a fost dezbătut și o să mai fie dezbătut. Și zic eu că împarte oamenii în două tabere. Cei mai mulți care încă sunt contra legalizării, dar în mod revoltător există din ce în ce mai multe voci care, numele globalizării, diversității și culmea chiar în numele toleranței, pot fi indiferent sau chiar să susțină prostituția. Argumentele susținătorilor și aici sunt din cele mai diverse. Sunt oameni care spun că rămânerea în ilegalitate atrage riscuri legate de sănătatea celor care practică acest lucru. Adică decât să fie expuși la diverse boli, e mai bine să intre în legalitate pentru a putea avea un control asupra lucrurilor din punct de vedere medical.
Fetele sunt trimise la doctor,
verificate
trebuie să aibă
periodic și alt argument. Și asta este surprinzător, este unul economic. Adică spun unii că dacă oricum nu poți să combați fenomenul, măcar să încerci să-l fiscalizezi, să scoți bani de pe urma lui într-un mod legal. Alții consideră legalizarea prostituției chiar un etalon de civilizație. Adică dacă este legalizată, dăm dovadă că suntem un stat civilizat.
În rând cu celelalte.
Exact. Acum, indiferent de aceste false argumente, noi creștinii suntem datori să spunem lucrurilor pe nume, adică păcatul lui păcat, ce este păcat este clar un păcat. Nu avem cum să acceptăm așa ceva, ba chiar trebuie să luăm cu curaj atitudine împotriva acestei practici, cu riscul de a fi catalogați drept învechiți sau chiar depășiți. Dacă este practicată într-un mod organizat, acceptat și chiar sprijinit de societate din alte state, asta nu înseamnă că este și ceva normal.
Îmi amintesc, în anul 2007 am fost prima dată în Austria, prima dată când eram plecată din țară și am ajuns la un moment dat pe o stradă, era plină cu vitrine și într-unele puteai să vezi haine, poșete, tot felul de chestii și în altele erau femei și puteai să le vezi acolo expuse și erau considerate ca niște obiecte și cred că unul dintre lucrurile pe care legalizarea prostituției o să-l facă în România o să fie ca femeile să fie ok să fie tratate ca obiecte. Să fie tratate ca niște bunuri pe care le poți cumpăra, le poți vinde, etc. Cred că atâta timp cât există în națiune legi care se interzică un lucru, înseamnă că națiunea încă luptă împotriva lucrului eluia. Și atâta timp cât o să înceapă să se dea tot felul de legi care să permită, atunci e ca și cum noi îmbrățișăm ca o țară întreagă un păcat care e atât de devastator pentru toată națiunea.
Pentru că alături de noi vă spuneam că este și doamna Cristina Buliga, consultant prevenire trafic de persoane. Dumnea ei a lucrat în acest domeniu, adică domeniul de a salva fetele din această industrie, atât în Belgia, Italia, Olanda. Acum este pentru o perioadă de vreme în România pentru a face prevenție. Am vrea să stăm de vorbă și cu dumneai, după care revenim în studio alături de Aurora și de Mădălin, continuăm discuția despre tinerii și prostituția.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Alături de noi este și Cristina Buliga, consultant prevenire trafic de persoane. Cine poate deveni o victimă a traficului de carne vie?
Oricine. O tânără fată, să spunem, de la vârsta de 12-13 ani până la o femeie de 50 de ani poate deveni victimă. Chiar și o femeie de 50 de ani poate deveni victimă.
Ați întâlnit cazuri?
Da, am întâlnit cazuri. Femeie 44 de ani, a plecat cu un contract de muncă în Belgia și, de fapt, nu a ajuns ca asistentă fizioterapeut, a ajuns într-un salon de masaj erotic, după care a fost exploatată în prostituție.
Bun, n-a putut pleca de acolo?
Nu a putut, i-au fost luate actele și a fost șantajată.
Că mulți se gândesc că noi cei de aici din țară ne-am gândit, bun, te duci acolo, vezi că nu e ce ți s-a promis, te cerți cu omul respectiv și te întorci acasă.
Deci respectivul i-a luat actele, în cazul acestei femei i-a luat actele, ea avea un copil, un băiat de 17 ani și au spus dacă pe ea au forțat-o să facă anumite lucruri, să practice sex în anumit fel și au pozat-o și au filmat-o. Și au spus dacă nu, dacă pleci, noi trimitem filmul băiatului tău. Și atunci frica de a nu afla copilul și a nu pierde dragostea copilului a determinat-o să nu plece.
Cum are loc până la urmă recrutarea?
Recrutarea este un proces și diferă de la caz la caz, de la victimă la victimă, să spunem, și de la vârstă la vârstă. Cel mai ușor de traficat sunt, sau de racolat sunt fetele tinere, la ora actuală între 12 și 20 de ani.
De ce?
Rețelele de socializare sunt cele mai ieftine modalități de racolare. Facebook-ul, Instagram-ul, pozele pe care le afișează, le postează fetele, și oricine poate să vadă, cele mai multe, deci 95% din anumite poze spun ia-mă, mă ofer, poziția pe care o au în poze, cât de dezbrăcate sunt în pozele respective. Și la noi, cu precădere în România, există așa un sindrom în rândul adolescentelor să se dezbrace cât mai mult, să se expună cât mai mult și să vadă toată lumea cât au ele pe dedesubt, cât mai mult.
Ce moment folosesc traficanții?
Depinde de tipul de traficant. Avem traficanții, cei care sunt implicați în prostituție legală, avem proxeneții sau peștii cunoscuți așa în limbajul popular, cei care se ocupă de prostituția ilegală, și avem așa numiții lover boy, iubiții. Acum Comunitatea Europeană încearcă să schimbe termenul de lover boy, deoarece traducerea este de iubit și toată lumea are iubit, toate fetele au câte un iubit. Aud, are un prieten de 2 ore și ea spune că iubitul, se întâlnește cu iubitul, că l-a văzut acum o oră, făcând o paranteză. Și atunci îi numesc peștii sau proxeneții iubiți, iubiții proxeneți sau băieții proxeneți. Începe să fie metoda cea mai folosită la ora actuală, chiar și de către traficanți. Traficanții își iau câte un racolator, un iubit de genul acesta, să spunem un lover boy, și îl folosesc. E metoda cea mai bună, sigură și neviolentă.
Cu ce le mumesc pe fete? Adică ce
le fac să se îndrăgostească de ei prima dată, deci îndrăgostirea, și o fată de 16 ani nu există îndrăgostire cerebrală. Există îndrăgostire pasională, deci arată foarte bine, are o mașină scumpă, are haine de firmă, este șarmant, are mușchi, are un stil de a vorbi diferit decât un băiat din biserică, să spunem, care vorbește frumos și cu respect și așa cum vrea Domnul să vorbească. Și atunci este mai atractiv. După care o invită la locuri foarte, deci localuri scumpe, restaurante unde cinează și mâncare, deci unde se mănâncă foarte bine și e scump.
Îmi dau seama că lucrurile se petrec la început în locuri publice.
Da.
Par oamenii de încredere.
Par de încredere.
Deci poate că e chiar un vecin din cartier.
Da, poate fi un vecin din cartier, este de încredere. El o invită la un club, să spunem, nu este rău să mergi cu vecinul la club. Te lasă și mama și tata, îl știu pe X, nu vreau să dau niciun nume, este de încredere, au crescut împreună, o lăsăm să meargă. E mai mare decât ea cu 4-5 ani sau chiar cu 10 ani, am mai auzit și de povești de genul acesta, nu contează, e băiat serios. Fata se îndrăgostește de el, îi place să aibă, deci este interesant în cercul ei de prietene să se prezinte, am un iubit de 27 de ani când ea are 15 ani, de exemplu. Dar cel iubit de 27 de ani, un bărbat care poate să aibă copii acasă, și atunci el nu are decât un singur scop, să o folosească. Nu de la început, deci niciodată. Întotdeauna procesul începe prin oferirea cadourilor, plimbări în locuri scumpe, atenții, măgulirea aceea verbală și ești frumoasă, te iubesc, îți dau cerul de luna de pe cer. După care el începe să-i povestească situația lui financiară. Cei mai mulți încep să spună că au ceva datorii, că uite, vezi, eu te-am plimbat, mașina asta m-a costat, dar am nevoie și ăștia mă omoară dacă nu plătesc datoria. Ea e îndrăgostită, să zic așa, de iubitul ei, ar face orice pentru el, spune, dragule, ce să fac pentru tine? Și le spune, uite, mă poți salva și ne salvăm amândoi și rămâne și mașina și nu mai trebuie să dau bani înapoi dacă te culci cu X care îi datorezi banii.
Și acceptă?
Acceptă. Foarte multe acceptă. Deoarece valoarea pe care i-a dat-o acest bărbat în 3 luni de zile, să se simtă femeie, nu i-au oferit-o prietenele, prietenii sau chiar părinții.
O metodă. Băiatul care o cucerește cu așa zisele cadouri, cu lucrurile scumpe pe care le deține, locurile unde o duce, dar se întâmplă ca să vină fata acasă, într-un caz, la mama și la tata, să-i spună, uite, mă duc cu colega mea, de 12 ani sunt colegă cu ea la școală, am terminat și liceul, mă duc cu ea să lucrez în Italia, spre exemplu. E sigur?
Nu, eu nu recomand. Avem și femei proxenet, tinere proxenet, numai bărbați. Deci toată lumea gândește, traficant, bărbat. Nu, sunt femei traficant și sunt mai rele decât bărbații de cele mai multe ori. Au un putere de control mai mare deoarece intră mai ușor în familia fetei ca și prietenă. Și atunci deschiderea familiei este mult mai mare, o lasă plece, o cunosc. Nu recomand nimănui să-și lase fata să plece cu o prietenă, cu 5 ani, 4 ani, chiar și de vârsta ei, să plece singură în străinătate.
Ca să ajungem și la partea de prevenție, ce se poate face? De unde ar trebui să începem? 4 din 5 prostituate sunt românce. Ce li se întâmplă acestor fete? Pentru că foarte multe spun, păi le văd venind în vacanță, mașini scumpe, arată bine, zâmbet pe față, adică nu cred că li se poate întâmpla lucruri rele acolo unde merg, chiar dacă la un moment dat se află că sunt în acest domeniu.
Este un regulament sau o regulă impusă de traficanți. Mergi în vacanță, de ce le lasă să vină în vacanță? De ce? Să nu devină familia suspicioasă. Toți românii din diaspora, cei care lucrează, care au plecat de ani de zile, se întorc în vacanță în august, iulie, august, decembrie. Și atunci, aceste fete revin acasă în această perioadă pentru că toți ceilalți români sunt oameni cinstiți care lucrează în străinătate, se întorc acasă în această perioadă de anului. Și atunci suspiciunea părinților nu poate fi atât de mare sau nici măcar nu suspectează că ele ar fi în prostituție, dat fiind faptul că și vecinul de vis-a-vis, el tot în 1 august vine și lucrează în Anglia cu familia. Fata mea tot în Anglia este, dar nu s-a întâlnit niciodată cu vecinul. Păi nu s-a întâlnit, că vecinul lucrează la fabrica de făcut mezeluri, iar fata stă în apartament și face prostituție de apartament. N-are cum să se întâlnească cu vecinul niciodată. Părinții nu știu. Și atunci, acesta este motivul. Mai mult, li se oferă cadouri, li se oferă bani, dar mașinile scumpe nu sunt ale lor. Niciodată nu e o mașină pe numele fetii. Familia nu știe. Tata nu se ceară, mai nu îndrăzește să-i cer fetii contractul să-mi arate. Sau fata spune, oi, contractul în Anglia, că am cumpărat mașina în Anglia. Nu mi-am adus toate actele aici. Și atunci, pe bună credință, zice, o, fata mea câștigă bine. Cât? 2000 de lire pe lună? Are mașina cumpărată la second hand? Stă... Logic. La 2000 de lire pe lună, te gândești Anglia, salariu mare, dar 2000 de lire pe lună nu primește o cameristă la un hotel.
Mă gândesc la fetele care sunt în România și ne ascultă acum. Poate că unele dintre ele au avut și avea aventuri cu 2-3 băieți, poate mai mulți, și spun, până la urmă, ce-i greșit să și câștigi din asta? Și mai ales dacă ți se oferă sume extraordinare. Pe mine, în ghilimele, m-au prostit câțiva băieți, mi-au luat așa inima de o noapte și n-am câștigat nimic. Ba, mai mult am plâns după el sau, până la urmă, nici nu l-am băgat în seamă. Am fost indiferent. Asta a fost o distracție, ziua unei prietene. De ce nu m-aș duce și aș practica de bunăvoie?
Da, avea 2-3 relații sau aventuri cu 2-3 băieți de-a lungul unui an sau pe parcurs a 2-3 ani, înseamnă să ai inima zdrobită, să spunem, de acel bărbat. Ai avut relații intime sau ai făcut sex cu el o dată, de 2 ori, de 3 ori, în interval de o lună. Dar vorbim de o intimitate de o oră, da? De o oră, de un minut și jumătate, de 2 minute și s-a consumat actul. A plecat băiatul din viața ta, nu știi? Ți-a rănit inima. Ce faci în prostituție? Da, câștigi bani, să spunem, din relații cu 1-2, dar cum contabilizezi sex cu 20 de bărbați într-o zi? Hai să spunem 50 de bărbați. Pentru că sunt locuri în care, sau momente când anumite fete practică prostituția de escortă și merge în apartamentul cuiva sau în vila cuiva și acolo sunt 30 de bărbați sau 40 și ai fost închiriată pentru 12 ore. Ce faci? La 18 ani, la 20 de ani, mușchii și anusului și mușchii vaginali încă sunt puternici, dar la 40 de ani nu mai sunt. Ce faci atunci? Și atunci te întrebi, merită suma de bani pe care oricum nu o vei avea, că nu ești liberă și nu practici prostituția de bunăvoie, oriunde te duci, plătești un preț și banii sunt luați. Prea puțin ne pot să spună că au banii.
Deci nu ajung în mâna lor banii?
Nu. Deci nu poți să stai singur acolo, trebuie să ai pe cineva să te protejeze, acela vrea banii, sau un traficant care nu-ți lasă nimic. Îți lasă 300-400 de euro pe lună, să spunem, să trimiți familiei. Familia trebuie să știe că tu ai ceva bani și ajuți și atunci familia stă liniștită, fericită, au primit bani de la fată, dar ceva bani de cheltuială pe parcursul unei săptămâni, 50-60 de euro, și în rest banii sunt ai traficantului. El de unde își poate cumpăra, să spunem, un Mustang de 100.000 de euro sau la comandă specială un Lamborghini, dacă i-a dat banii fetii?
Ajungem la partea de prevenție. Suntem în România, spuneam că din România sunt cele mai multe în domeniul prostituției în Europa. Ce s-ar putea face pentru generația care este acum posibilă pentru a fi victime traficului de persoane?
Da, părinții ar trebui să participe la lecții de prevenire.
Există așa ceva pentru ei?
În anumite școli, persoane care se implică în acest proces, proiect de prevenire, organizează la ședințele cu părinții și discuții pe această temă. Dar sunt foarte puțini. Mulți părinți nici nu merg la ședințele cu părinții. Chiar dacă se anunță la școală, avem o activitate de prevenire, vă rugăm să veniți. Sunt invitați 100, vin 20 sau 30. Deci părinții trebuie să înțeleagă. Prevenirea începe acasă, din momentul în care ei știu ce înseamnă prostituția, ce implică prostituția, și își doresc să-și protejeze fetele.
Sunt foarte multe familii destrămate. Ce se poate face pentru acele persoane care provin din astfel de familii, în care părintele nu poate să-i ofere această educație?
Da, e foarte greu în familiile monoparentale și în special în familiile în care tatăl nu se implică în creșterea copilului, chiar dacă divorțul a fost iminent. Fata își dorește foarte mult un tată și să aibă o relație cu tatăl. Cele mai multe fete care devin victime acestor bărbați la vorboi cu 10-15 ani mai în vârstă decât ele, provin din acest tip de familii unde tații refuză să se implice. Spun-i treaba mea, e cu maică sa, nu e a mea, iar numai mama sa. Și atunci e foarte greu. Mamele își doresc, dar trebuie să suplinească și responsabilitatea tatălui și a mamei și atunci ea are prea multe probleme ca și mamă, ca și femeie. Problemele ei nu sunt rezolvate, rănile ei nu sunt rezolvate și atunci fata ar trebui să învețe și să știe să aleagă. Și atunci prevenirea trebuie făcută la școală, în școli, la orele de dirigenție, e singurul loc unde poți să, ca și program, și să nu mai existe acea programă standard pe toată școala cu niște teme anoste, plictisitoare, la care copiii nici participă că nu au interes, și atunci fiecare diriginte să se intereseze sau la nivelul școlii să existe o acțiune de prevenire pe orele de dirigenție.
Din câte știți, statul român se implică în prevenția traficului de persoane?
Da, se implică. Deci avem Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, care desfășoară o activitate extraordinară, deci luptă și salvează fete și activități de prevenire și campanii, deci ei fac, dar nu sunt suficienți lucrători în această agenție ca să acopere nevoia întregii țări. Sunt prea puțini, deci ar trebui guvernul să angajeze poate încă vreo 2000 de lucrători în această agenție să poată facă ceva. Sunt organizații non-guvernamentale desfășoară activitatea aceasta, dar e prea puțini lucrători. Deci aceste organizații nu au venituri, ar trebui să fie o activitate voluntarială și sentimentul de a fi voluntar în România a dispărut la 1 decembrie 1990. Părere de rău.
Spre final, câteva gânduri către fetele care vor străinătatea, fetele care se gândesc că o vor duce mai bine acolo, dar nu știu cu siguranță unde vor ateriza.
Sfatul meu este să nu creadă orice poveste de succes și înainte de a pleca să studieze. Există la ora actuală posibilități să afli, să obții orice fel de informație. Câte fete cu adevărat au o carieră în străinătate? Fetele care pleacă împreună cu părinții, da, acele fete sunt pe mâini bune, să spunem. Au o stabilitate și există o securitate asupra vieților, în plus de tot ceea ce Dumnezeu pune peste fiecare dintre noi. Dar cele mai multe fete ar trebui să se gândească să rămână în țară, deci sfatul meu este să rămână în țară. Și s-ar putea să se supere dacă ascultă cineva să-mi spună cum să trăiesc eu cu 1500 de lei în țară. 1500 înseamnă 300 să spunem, 300, plus minus. În Olanda, de exemplu, dacă mergi să lucrezi, nu vei avea un salariu mai mare de 900 de euro, chiria este 850 de euro, mâncarea este 400 de euro, de unde ai bani să trimiți acasă 700 de euro părinților? Decât dacă lucrezi în prostituție, desfășură activitate. Și atunci să se gândească foarte bine unde pleacă și ce fac.
Ar trebui să-și pună semne de întrebare părinții care au fete plecate în străinătate și care își ajută părinții?
Da, ar trebui să-și pună semne de întrebare în condițiile în care fata este schimbată. Sunt fete care lucrează, au o muncă normală, există fete, da, dar în condițiile în care fata s-a transformat estetic, anumite operații estetice, sunt anumite indicii care te fac să înțelegi că ceva se întâmplă cu fata ta. Caută să vezi acestea și încearcă să o ajuți.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Continuăm discuția pe marginea acestui subiect pe care îl abordăm astăzi alături de Mădălin și de Aurora. Când vorbim de prostituție, vorbim de plăcere sau mai degrabă de o dramă?
Eu găsesc că este o distanță foarte mică între plăcere și dramă pe subiectul ăsta, pentru că cei mai mulți care aleg să consume prostituție o fac cu gândul la plăcere, își doresc plăcerea asta, chiar că știu că este de moment, dar din diverse motive recurg la ea. Dar cred că în 100% din cazuri, poate e exagerat, nu avem cum proba lucrul ăsta, dar eu sunt convins că până la urmă toți avem mușcări și de la plăcere se ajunge la dramă în viața fiecărui consumator sau prestator de astfel de servicii. Și aș aduce aici în atenție exemplul din 2 Samuel, din capitolul 11, în care este expus cazul lui David, care întâmplător și nevinovat privește o femeie străină care făcea baie.
Asta în ghilimele cu întâmplătorul și cu...
În ghilimele, da. Nu s-au văzut ghilimelele aici. Deși el trebuia să treacă peste acest lucru pentru că era împărat și nu era lipsit de niciuna din plăcerile pe care și le-ar fi dorit, David ajunge de la un gest aparent nevinovat să săvârșească păcate cu consecințe atât de grave, atât asupra lui, dar și a urmașilor săi. Este un exemplu foarte clar de pericolul ce stă în spatele acestei patimi și care a rămas pe paginile Sfintei Scripturi ca o pildă și ca un avertisment pentru noi. Nu întâmplător a ajuns acolo. David, prin ce a făcut acolo, a încălcat 6 din cele 10 porunci pe care Domnul ni le-a lăsat nouă oamenilor. Adică toate poruncile care se referă la relația noastră pe orizontală, la relația cu aproapele nostru. Și vedem cât de mult a suferit în psalmii pe care i-a scris mai târziu celebrii 51 și 32. Și am spus că au fost consecințe și asupra lui, dar și asupra urmașilor lui, pentru că ne aducem aminte că la evrei, cel care fura era pedepsit să întoarcă celui păgubit de 4 ori mai mult. Și citim mai departe pe paginile Sfintei Scripturi, ca o confirmare că Domnul nu tolerează acest păcat, am citit că David își pierde 4 din fiii săi. David, cum spuneam, mărturisește în psalmii săi, în special 51 și 32, consecințele spirituale dureroase ale păcatului pe care l-a săvârșit. Neputință, sentimente de vinovăție, o neliniște continuă.
Eu cred că în cazul bărbaților, evident, poate fi o plăcere de scurtă durată, dar cred că consecințele pot să fie mult mai grave decât momentul ăla în care ei experimentează plăcere. Mă gândesc la faptul că cei care consumă prostituție, cei care consumă servicii sexuale nu sunt doar bărbați necăsătoriți, nu sunt doar tineri oarecare, poate sunt majoritatea dintre ei din aceia care deja au familie și consumul acesta de prostituție poate să ducă la dezbinarea familiei, poate să ducă la îndepărtare de familie, de copii, de soție. Un alt lucru la care mă gândesc când vine vorba despre oameni care apelează la servicii sexuale, în același timp eu cred că astfel de oameni au și alte dependențe, dependență de pornografie, dependență de poate masturbare, de diferite alte lucruri, și un om care e înropit de dependențele astea nu cred că poate să fie fericit. Și adesea mă gândesc la oamenii care merg poate la bordeluri sau care poate opresc pe margine să ia în mașină o astfel de femeie. Ei caută ceva. Nu că le e prea bine, merg în locurile alea. Au un gol în inimă și caută ceva. Și mă gândesc la faptul că consumul ăsta în mod constant o să ducă la un moment dat la prăbușirea omului.
Acum și eu m-am gândit la care ar fi motivele care împing în special pe bărbații în direcția asta. De ce să consume astfel de servicii? Și am găsit câteva explicații. Unul din motive poate să fie chiar curiozitate. Alt motiv ar putea să fie, cum spuneai, o traumă din trecut sau diverse complexe sau infirmități de care pot să sufere unii bărbați și care poate doar în modul ăsta îl fac să se simtă, deși pentru o perioadă scurtă de timp, un bărbat împlinit. Doar în modul ăsta, sau un bărbat normal. Fără să dăm nume, am auzit de un mare om de știință care de curând a plecat dintre noi, de la care mulți aveau așteptări, care era un frecvent consumator de cel puțin astfel de imagini neîngăduite. Mai sunt unii, din păcate, care din plictiseală vor să alunge rutina și să aducă ceva picant în relația cu soțul sau soția. Mie mi se pare un lucru extrem de grav, care pe termen lung mai mult rău fac decât bine relației lor.
Iată, lucruri spuse pe nume aici la Radio Vocea Evangheliei și ne bucurăm de lucrul acesta. Tot pe nume ne va spune și pastorul Florin Mihuțescu despre perspectiva Bibliei cu privire la tema pe care noi o abordăm astăzi, iar apoi revenim în ultima parte a discuției alături de Aurora și Mădălin, discutăm despre tinerii și prostituția.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
După cum vă spuneam și la începutul emisiunii, alături de noi, în cadrul emisiunii de astăzi, este și pastorul Florin Mihuțescu. Aș vrea să vă întreb în primul rând, domnule pastor, ce are de spus Biblia cu privire la această problemă a prostituției?
Din punct de vedere biblic, lucrurile sunt categorice. Biblia interzice practica prostituției și noi ca și creștini ne opunem unei astfel de practici din toate punctele de vedere.
Cu noile legi, cu noua schimbare mondială, credeți că biserica va putea accepta prostituția la un moment dat?
Biserica reală și universală a lui Iisus Hristos niciodată nu va putea să accepte practici de felul acesta. chiar dacă unele denominațiuni religioase sau bisericii locale hotărăsc pe plan local să practice astfel de lucruri, asta nu înseamnă că este și bine, este greșit. Dar Biserica Universală, reală a lui Iisus Hristos, niciodată nu va putea accepta așa ceva.
În Sfânta Scriptură este un episod în care o femeie care practica astfel de lucruri a fost adusă înaintea Domnului Iisus. Oamenii o acuzau. Domnul Iisus Hristos, în schimb, o iartă și îi spune: du-te, dar să nu mai păcătuiești. Este valabil acest sfat și pentru cei sau cele care practică astăzi acest lucru?
Bineînțeles, harul lui Dumnezeu este nemărginit și nemăsurat și oricine pe baza pocăinței și a regretului și cu o renunțare totală la astfel de practici poate beneficia de iertarea și de dragostea lui Dumnezeu. Biblia ne învață pe noi că înaintea Domnului nu există niciun păcat care nu poate să fie iertat, inclusiv prostituția. Condiția pe care o pune Biblia este ca persoana care practică astfel de lucruri să regrete, să se pocăiască, să renunțe la această practică, să își ceară iertare înainte lui Dumnezeu și să părăsească automat acest păcat.
Aș vrea să vă întreb, dacă cineva vrea să se lase de aceste lucruri, simte în interiorul ei, a lui, că e greșit, face lucru greșit, se simte murdar în interior, dar e o putere care o ține. Ce poate face să fie eliberată de acea putere? Există un loc anume unde ar trebui să meargă, ar trebui să facă anumite lucruri pentru a scăpa?
Aici aș vrea să subliniez un lucru foarte important. Orice formă de păcat, inclusiv prostituția, este o pată pe haina sufletului nostru. Noi am primit în dar de la Dumnezeu, pe lângă trupul acesta pe care putem să-l vedem, omul nostru lăuntric, care este îmbrăcat cu o haină. Haina aceasta este albă. Orice păcat pe care omul săvârșește în timpul vieții este o pată pe haina aceasta sufletului și automat un om când săvârșește un păcat, el simte disconfort și se simte murdar. Ca să poată să găsească curăție sau să poată să primească eliberare după un astfel de păcat, persoana respectivă, în primul rând, trebuie să se mărturisească. Primul pas pe care trebuie să-l fac în direcția aceasta e să meargă înaintea lui Dumnezeu și să spună pe nume păcatul pe care l-a făcut. În anumite situații nu este suficient doar lucrul acesta. Sunt situații când Dumnezeu iartă pe loc, șterge păcatul pe baza pocăinței, dar în unele situații necesită și o stare de vorbă cu cineva pregătit în domeniul acesta. Sfatul meu este de obicei să meargă la un pastor care are pregătirea necesară și din punct de vedere spiritual ca să primească o astfel de mărturisire, dar și din punct de vedere profesional ca să direcționeze persoana respectivă într-o direcție bună. Cred că o persoană de felul acesta care practică pașii acestea poate fi eliberată și poate scăpa de povara aceasta și de domnia aceasta a prostituției.
Spre final, câteva gânduri pentru tinerii care ne ascultă și poate sunt ispitiți să practice și ei acest păcat.
Sfatul meu pentru tineri, mai ales că am lucrat și lucrez în lucrarea cu tineret de peste 20 de ani, este următorul. În primul rând, să fugă de orice anturaj sau de orice lucru care ar putea să-i ducă în direcția aceasta a prostituției. Aici vreau să fiu într-un mod categoric, să nu folosească în mod special telefonul mobil sau orice device care poate să conducă la site-uri de prostituție sau de pornografie. Asta este un lucru care vreau să-l spun într-un mod direct, să fugă de lucrul acesta, mai bine renunț la device-ul respectiv decât să ajungem să caz în practica aceasta de care foarte greu ieși. În al doilea rând, trebuie să-și aleagă foarte bine anturajul de prieteni pe care ei îl au, care tot la fel poate să-i conducă în medii de felul acesta în care pot cădea foarte ușor. Dacă au prieteni care practică sau obișnuiesc să facă lucruri de felul acesta, să renunță la prietenii lor.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajungi și în ultima parte a discuției, vorbim despre tinerii și prostituția, alături de Mădălin și de Aurora. Aș vrea acum, spre final, să discutăm puțin despre pornografie. O găsim pe internet, tinerii au telefoanele, au abonamente ieftine astăzi, internet gratuit.
Acces oriunde, oricum și la liber.
Exact. Apoi putem atinge și partea de videochat. Cum vi se par aceste practici?
Eu cred că nu ai cum să ajungi într-un loc în care să apelezi la o persoană dacă nu ai avut înainte lucruri care să te facă curios și cred că poate să pornească de la imagini, din reviste, din cărți, să se ajungă la filme, la tot felul de videouri pe care le poți găsi, cum ziceai tu, oricând, oriunde, ceea ce e un pic înspăimântător pentru copiii care cresc în generația asta, pentru că cresc cu telefoanele în mână și au pornografia la îndemână oricând.
Eu cred că diavolul știe lucrul ăsta. O particularitate a noastră a bărbaților este că, în mod natural, în natura noastră, noi reacționăm mai mult decât femeile la stimuli vizuali și femeile știu asta și e unul din motivele pentru care își petrec, după părerea noastră a bărbaților, nefiresc de mult timp în fața unei oglinzi. Da, e, în același timp este adevărat că orice bărbat își dorește să stea alături de o femeie îngrijită și e normal până la urmă lucrul ăsta. Dar cred că modul în care se aranjează o femeie transmite niște semnale clare unui bărbat. De aceea zic că o femeie înțeleaptă poate să se aranjeze fără să exagereze, potrivit cu locul sau cu momentul pentru care se pregătește. Eu cred că pe lângă prostituția fizică, dacă putem să o numim așa, există și un soi de prostituție emoțională, foarte la modă în vremea noastră și considerată în ultima vreme de-a dreptul nevinovată, videochatul de care aminteai mai devreme.
Să apeleze la videochat și la pornografie pe internet bărbații fricoși sau persoanele fricoase care nu au curajul acesta de a merge mai departe?
Cel mai probabil că da, dar sunt persoane care...
În același timp, cred că e un lux și pentru femei și pentru bărbați, adică bărbații nu cred neapărat că pentru toți e nevoia asta să atingă, pentru că ei pot să ajungă la plăcere și prin alte mijloace. Și eu știu persoane care sunt implicate în videochat și e ca o slujbă pentru ele. Nu e o chestie, nu se consideră prostituate.
Practică la fel ca pe oricare alt...
Da,
job,
da.
Oricare altă meserie.
Și videochat-ul mai impersonal decât să mergi într-o cameră cu o femeie, dar totuși mai personal decât să te uiți la doi oameni care fac ceva într-un film. Te simți totuși parte din ceva, dar nu ești văzut, probabil.
Mm-hmm. Am zis că a devenit ceva aproape normal, dacă putem să-l numim așa, pentru că vedem că suntem bombardați de imagini cu conotații sexuale în jurul nostru, pe orice canale media sau... Nu știu, mă gândesc la orice reclamă, de la haine, cosmetice, mâncare, băutură sau domenii pe care eu nu le asociez în mod normal cu feminitatea, cum ar fi, nu știu, piese auto sau materiale de construcție, da, care sunt promovate de femei îmbrăcate sumar sau goale complet, de cele mai multe ori.
Un sfat pentru tinerii care ne ascultă și nu numai, pentru a nu cădea în acest păcat al prostituției.
Eu sunt convinsă că e mai ușor să previi decât să vindeci un lucru. Și Biblia zice că tânărul își va păstra curată cărarea îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că e nevoie pentru tinerii din biserică să înceapă, să caute lucruri pe care să le pună în ei ca să nu mai aibă nevoia aceea de a consuma diferite lucruri pornografice. Știu de la diferiți oameni că ani întregi de dependențe sexuale îi conduc în locuri de condamnare, de rușine. Nu se mai pot raporta la Dumnezeu, nu se mai pot raporta normal la oamenii de lângă ei.
Trăiești minciună,
da, da.
Duplicitate.
Da, și de preferat cât se poate de mult fiecare tânăr care deja se confruntă cu așa ceva să lupte pentru oprirea lucrului ăsta în viața lui. Pentru că în momentul în care va fi căsătorit și va avea copii și la 50 de ani o să fie mult mai greu să vindeci lucrul ăsta decât acum când încă ești tânăr.
Și eu vreau să trag o concluzie după ce am povestit până aici și zic că ar trebui să privim într-un mod realist gravitatea, dar și consecințele, așa cum spunea Aurora, consecințe oribile ale păcatului prostituției și implicit al curviei, că despre asta vorbim. Cred că este un lucru deosebit de grav, dar totuși aș vrea să încheiem într-o notă optimistă dialogul nostru. Concluzia este că orice om poate cădea în acest păcat, nimeni nu este imun la păcatul pornografiei sau al curviei. Vedem că, până la urmă, acest păcat este o alegere personală a noastră. Noi alegem să facem asta, dar imoralitatea atrage o serie de consecințe nefaste. Dar cu toate astea, zic eu că există speranță de îndreptare chiar din mijlocul acestui păcat monstruos, da, ambalat atât de inocent în zilele noastre. Și cred că modul în care putem să ne eliberăm de această patimă este mărturisirea acestui păcat, sincer, și recunoașterea stării de vinovăție și de jignire până la urmă la adresa lui Dumnezeu, pentru că asta face păcatul curviei. Să înțelegem că nu putem să ne ascundem de Dumnezeu și nu putem să ascundem nimic de el. În Epistola către Evrei, în capitolul 4, versetul 13, citim că nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Vedem că și Psalmul 51 este un exemplu de pocăință sinceră și reală și dor după starea spirituală de dinaintea căderii în păcatul curviei. Cred că noi trebuie să condamnăm fenomenul, dar să nu desconsiderăm pe cei prinși în mrejele acestui păcat. Datoria noastră ca și creștini este să încercăm să sprijinim aceste suflete care singure n-ar fi în stare să se reabiliteze. Și avem exemplul Domnului Iisus care a gestionat în acest mod o astfel de situație, în situația femeii prinse în prea curviei. În Ioan capitolul 8, versetul 11, în a doua parte a versetului spune: și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești.
Mulțumesc tare mult, Aurora, mulțumesc tare mult, Mădălin, pentru ajutorul oferit în realizarea emisiunii.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc tare mult și doamnei Cristina Bulica, consultant prevenire trafic de persoane, pastorului Florin Mihuțescu. Vă las și eu cu câteva versete, câteva gânduri pe care apostolul Pavel îl dădea mai departe și spun astfel: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. În slujba Domnului, Raul Damian.